në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Hillary Clinton nuk takon Vuki Remiqin për shkak të Kosovës, shkruan Washington Times. Gjykata e Beogradit liron të dyshuarin kryesor për masakrën në Suharek, dënohen me burg 4 të tjerë. Lamberto Zanier tha dje se disa pikë të planit 6 pikësh tashmë po zbatohen, por kryeministri tha që i mohon.
Plani 6 pikësh në Kosovë nuk ekziston, asnjë dokte ekzistojë ndonjëherë, prandaj mos u merr me zërat kota.
Kosova është aty ku ka qenë 10 vjet më parë në raport me integrimet evropiane, thon ekspertët në Prishtinë. Washingtoni thot se qeveria e Pakistanit nuk i ka penguar talebanët. Shumica amerikanëve pohojnë se vendi tyre po shkon në drejtim të duhur me presidentin Barack Obama. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd, i akuzuari kryesor për krimin në Suharek, ish komandant i njësisë të policisë speciale të Serbisë Radoslav Mitrović, u lirua sot nga përgjegjësia për dhënien e urdhrit për vrasjen e 48 civilëve shqiptarë në mars të vitit 1999. Tretë akuzuar gjithashtu u lirua, ndërsa dy të tjerë u dënuan me burgim prej 20 vjetësh. Dy të akuzuar të tjerë u dënuan me 13, përkatësisht 15 vjet burg. Gjykata serbe për krime lufte kishte filluar procesin gjyqësor ndaj 7 të akuzuarve më 3 tetor të vitit 2006. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se qeveria pakistaneze i ka lejuar talebanët të bëjnë çfarë të duan, duke i lënë në disa pjesë të vendit të aplikojnë ligje islamike. Pakistani tash paraqet kërstim vdekjeprurës për sigurinë tonë dhe të botës, tha Clinton.
We cannot underscore the seriousness of the existential threat posed to the state of Pakistan.
Nuk mund të mos e nënvizojmë seriozitetin e kërstimit ekzistencial që i ka noset Pakistanit nga avancimi disa grupeve terroriste që janë disa orë larg Islamabadit dhe përpiqen ta përmbysin shtetin i cili ka ardhur mbërthamore, tha Clinton. Por ajo theksoi se qeveria pakistaneze ka të njëjtin qëllim sikur Shtetet e Bashkuara kur bëhet fjalë për luftimin e kërcënimeve terroriste. Islamabad. Pakistani ka dërguar trupa paramilitare në rajonin të cilin virtualisht e kanë marrë talebanët. Trupat arritën në Buner disa ditë pasi militantët nga Lugina Swat filluan infiltrimin në zonën ku vendosen pika kontrolli dhe i filluan patrullimet në rrugët dhe tregjet e qytetit. Trupat u dërguan në Buner pas vendimit të qeverisë për të lejuar zbatimin e shariatit në Lugina Swat dhe zonat përreth në këmbim të paqes me militantët. Tbilisi, Gjeorgjia dhe rajoni separatist i saj ose tia jugut kanë shkëmbyer zjarr në kufirin e përbashkët. Nuk raportohet për viktima, ndërsa të dyja palët e akuzojnë njëra tjetrën. Të shtënat ndodhen disa orë përpara se zyrtarët e Gjeorgjisë ose tisë së jugut dhe Rusisë të takoheshin me vëzhguesit ndërkombëtar në përpjekje për të ulur tensionet në rajon, të shkaktuara nga lufta e verës së kaluar mes Gjeorgjisë dhe Rusisë, e cila mbështet Osetinë e Jugut. Bagdad. Autoritetet irakiane thanë se një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten në erë në afërsi të një grupi policësh në Bagdad, duke lënë 28 të vdekur dhe rreth 50 të plagosur. Detaje të tjera rreth sulmit nuk janë bërë publike. Bruxelles. Komisioni Evropian tha se Izraeli duhet të mbështesë krijimin e shtetit palestinez dhe t'i ripërkushtohet procesit paqësor në lindjen e mesme, përpara se Bashkimi Evropian t'i thellojë lidhjet me shtetin hebreit. Komisionerja për marrëdhënie të jashtme Benita Ferrero-Waldner tha se BE-ja nuk beson se vërtet ka ardhur koha që të ngritet niveli i marrëdhënieve. Në fund të vitit 2008, vendet e Bashkimit Evropian u dakorduan të zgjerojnë lidhjet me Izraelin, por ideja u hodh poshtë pas ofenzivës izraelite në rripin e Gazës në 10 dhe janar. Beograd, Amnesty International i ka bërë thirrje NATO-s të nisë hetime për krime lufte, siç ka thënë lidhur me sulmin ajror të vitit 1999 ndaj televizionit shtetëror të Serbisë ku vranë 16 punonjës. Në deklaratë thuhet se askush nuk është sjell para drejtësisë për atë që grupi e quan shkelje serioze ligjit humanitar. Grupi me selinë në Londër tha se NATO-ja nuk ka bërë paralajmërim specifik për sulmin, edhe pse ka ditur se brenda ka civil. Viktimat, shumica teknik, u vranë në 23 prill 1999 kur radiotelevizioni serb Bisu bombardua gjatë fushatës së NATO-s kundër forcave serbe gjatë luftës në Kosovë. Washington. Për herë të parë pas disa vitesh, shumica amerikanëve mendojnë se Shtetet e Bashkuara po shkojnë në drejtim të duhur, gjë që tregon se presidenti Barack Obama për 100 ditët e para të udhëheqjes ka arritur të ngrisë disponimin e opinionit dhe të ngjallë shpresën për një të ardhme më të ndritshme. Rezultatet e hulumtimit të Associated Press tregojnë se numri i amerikanëve që mendojnë se vendi shkon në rrugë të drejtë është rritur në 48% nga 40% sa ishte në muajin shkurt. Në anën tjetër, 44% e të anketuarve thonë se Shtetet e Bashkuara po shkojnë në drejtim të gabuar. Mosk, rusët nuk e konsiderojnë Serbinë aliat të rëndësishëm, tregojnë rezultatet e një ankete të radios shtetërore britanike. Banorët e Rusisë i shohin se aliat kryesor Belorusin dhe Kazakistanin, madje dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat renditen në vendin e 8 në listën e aliatëve. Hulumtimi ka nxjerrë në pah se rusët e shohin si krasnim të madh krizën ekonomike, e cila muajin e kaluar ka rritur papunësinë për 12%. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka deklaruar se nuk do takohet me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Në një prononcim për Washington Times, Jeremić ka thënë se ati nuk i është mundësuar takimi me sekretaren Clinton, sepse siç ka thënë ai, ajo është e zënë, dhe në vend të saj do takohet me zëvendësin e saj James Steinberg. Por një zyrtar i lartë amerikan i ka thënë gazetës se arsyeja është bashkëpunimi i pamjaftueshëm i Serbisë për ndërtimin e kapaciteteve të drejtësisë, të policisë dhe të doganave në Kosovë. Këto përpjekje u dhiqen nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, shkruan Washington Times. Zyrtari amerikan ka thënë se në pjesën e përzier jugore ka përfaqësues të serbëve në policinë e Kosovës, por jo edhe në pjesën veriore të banuar kryesisht me serb. Trendi po shkon në kaqe të drejtë, por ka edhe shumë rrugë për të bërë në kuptimin qenësor, i ka thënë gazetës zyrtari i lartë amerikan. Jeremić gjithashtu ka thënë se çështja e Kosovës mbetet therr në marrëdhëniet me Washingtonin dhe nuk ka gjasa që të zgjidhet së shpejti, por nuk do të duhej të pengojë të dyja vende që të punojnë së bashku për të siguruar stabilitetin në Ballkan. Marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara janë të mira, përveç për këtë gjë të madhe ku kemi mos pajtime të thella, citohet të këtë thënë Jeremić. Shefi i diplomacisë serbe i ka thënë gazetës Washington Times se Beogradi fuqishëm do ta shtyjë përpara rastin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Dhe gjithashtu ka shprehur bindjen se gjykata do të vendosë në favor të Serbisë. Radhën e kanë raportet nga Prishtina. Kryeministri Hashim Thaçi e kundërshtoi sot shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier në lidhje me zbatimin e planit 6 pikësh. Thaçi tha se 6 pikëshi nuk ekziston, nuk po zbatohet dhe se askush, siç tha ai, nuk do duhet të merrej me këto gjëra të kota. Por opozita mendon ndryshe dhe thot se 6 pikëshi zbatohet në fushat e policisë, gjykatave dhe doganave. Hollësi tjera i sjell Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës e kundërshton kategorikisht mundësinë e zbatimit të planit 6 pikësh. UNMIK-u ka bërë të ditë se disa pjesë të këtij plani po zbatohen në praktik në Kosovë, përderisa opozita thotë se plani i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po implementohet nga misionet ndërkombëtare civile dhe qeveria e Kosovës. Por një mundësi të tillë e hedh poshtë kryeministri Hashim Thaçi. Ai thotë se 6 pikat e Kombeve të Bashkuara nuk ndodhen as në agjendën e institucioneve vendore dhe as në agjendat e politikës ndërkombëtare për Kosovën.
Plani 6 pikësh në Kosovë nuk ekziston, asnjë do të ekzistojë ndonjëherë në tavolinën apo në prioritetet e institucioneve të Republikës e Kosovës. Nuk është përmendur nga askush, përkundrazisht edhe konkludimi vetë të autoriteteve që nuk ekziston në angazhimet tona, prandaj mos u merr me gjërat kota.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier ka deklaruar dje se i ashtuquajtur plan 6 pikësh ka ekzistuar deri në nëntor të vitit 2008, por megjithse ishte refuzuar ky plan sipas tij në pikat të caktuara po zbatohet nga autoritetet e Kosovës. I këtij mendimi është edhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Adem Salihaj. Deputeti opozitar Salihaj thotë se sheh elemente që po zbatohen nga ky plan, pavarësisht se ai ishte refuzuar nga të gjitha institucionet dhe partitë politike të Kosovës.
Plani 6 pikësh ka filluar të zbatohet në disa aspekte, pra në çështje politike, çështje të kufirit, të doganave, disa aspekte tjera, dhe kjo ka qenë një informat plotësisht publike që kanë ditur gjithë. E vetëmja ka qenë qeveria e Kosovës, e cila është munduar se prej fillimit ta mohoj se po zbatohet ky plan në praktik, duke thënë vazhdimisht se ky është një plan i vdekur.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi thotë se Kosova ka më shumë probleme që kërkojnë zgjidhje dhe se këtu nuk bëhet fjalë vetëm për 6 pika, por këto probleme në nënvizon Thaçi nuk shtrohen për zgjidhje përmes planit 6 pikësh, të cilin ai e quan inexistent.
Ka shumë çështje për të zgjidhur, por nuk ndërlidhen kurrë me atë projekt të refuzuar në mënyrë shtetërore dhe gjithpopullore nga Kosova. Ne shmojmë rolin e organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërsa gjithçka që është ndërlidhur me ato çështje ka qenë qysh vitin e kaluar refuzueshme dhe nuk është as në kokën, as në mendje, as në angazhimet tona.
Ndërkohë deputeti Adem Saliaj thotë se zbatuesi planit 6 pikësh në një farë forme është edhe qeveria e Kosovës.
Kryesisht zbatohet nga strukturat e ulëqit, por që janë hyqura dhe strukturat e qeverisë së Kosovës, policia, aspektet e dogonave tjera. Do thotë segmentet e qeverisë nuk janë të përjashtuar nga zbatimi i këtij plani.
Plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ishte refuzuar nga institucionet e Kosovës që në kohën e propozimit të tij, por ai ishte përkrahur nga Beogradi, që atëherë institucionet e Kosovës e kundërshtojnë kategorikisht se po zbatojnë këtë plan përderisa opozita dhe së fundit edhe Unmiku konsiderojnë se elementet e këtij plani po gjejnë zbatim në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk ka asnjë ndryshim rreth funksionalizimit të gjykatave në veri të Kosovës, thon përfaqësues të gjykatës së qarkut në Mitrovicë, por qeveritarët nuk i mohojnë përpjekjet që po bëhen për funksionalizimin e këtyre institucioneve. Kronika në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Edhe pas 4 muajve të funksionimit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEX në Kosovë, gjykatat në veri të Mitrovicës ende nuk janë funksionalizuar. Përfaqësues të gjykatës së qarkut në Mitrovicë thon se kjo çështje ka marrë konotacione politike. Kryetari i kësaj gjykate Kaplan Baruti mohon të ketë ndodhur ndonjë ndryshim i gjendjes në këto gjykata që nga 20 shkurti 2008-s kur serbët lokal në shenjë revolte ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës patën uzurpuar këto institucione. Baruti thekson se gjykata e qarkut në Mitrovicë duhet funksionalizuar me vendim politik.
Funksionimi i gjykatave në veri të Kosovës për ne është një rrethon jo normale. Kjo çështje tash ka marrë konotacion politik. Për momentin nuk kam informata se duhet mirë ndonjë vendim.
Ndërkaq ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi pohon se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me përfaqësuesit e ULEX-it po bëjnë përpjekjet maksimale në funksionalizimin e sistemit të drejtësisë në veri të Mitrovicës.
Ne kemi vendosur që tani të shkohet në implementimin e fazës së dytë, sepse faza e parë ka qenë që të filloj punën e ULEX-i me gjyqtar dhe prokuror të vet, kurse tani duhet të shkohet në përgatitjen për fillimin e fazës së dytë që nënkupton që në gjykatat e veriut dhe prokurorit të punojnë gjyqtar dhe prokurorët vendor dhe administrata vendore. Kanë me qenë tëftuar të gjithë që do të dëshirojnë të vinë dhe të punojnë në ato gjykata dhe nëse ndodhë që ndokusht nga ndonjë komunitet pakis do të përmbahet dhe nuk do të filloj punën, vendi i tij punës do të mbetet i zbrazur.
Aktualisht në gjykatat në veri të Mitrovicës thuhet se janë të angazhuar rreth 7 pjesëtarë të ULEX-it, të cilët do të mundohen të përmbushin mandatin e tyre vetëm me kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendas, por sipas zotit Baruti, një gjë e tillë ende nuk po ndodh.
Është vërtet se është problemu edhe në përmes mjeteve të informimit, mi po edhe në takimet e ndryshme që kemi pasur me subjektet e ULEX-it edhe me subjektet e tjerë. Mi po për fat keq që kjo nuk është për momentin tu përkumbet realitetin.
Sipas zotit Barutit, një gjë e tillë në sistemin e drejtësisë në Mitrovicë paraqet vështërsi të mëdha, pasi që siç thot ai, shumë lëndë janë duke u kryer në gjykatën e zhvendosur në vushtri.
Si jemi duke punuar si në fillim, jemi tu i punu vetëm lëndët e emergjente, lëndët me paraburgim, edhe lëndët e tjera të natyrës e tjetër, të cilat kërëzojnë prioritet të ligjor.
Pas uzurpimit të gjykatave në veri nga protestuesit sërb, punonjësit kosovar të këtyre institucioneve ishin detyruar të zhvendosen në objekt në gjykatës komunale në vushtri, duke shqyrtuar vetëm raset urgjente. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është aty ku ka qenë 10 vjet më parë kur bëhet fjalë për integrimin e saj në Bashkimin Evropian, thon analistët dhe ekspert për integrime evropiane në Prishtinë. Ata e theksojnë nevojën e përmirësimit të problemeve infrastrukturore dhe energjetike në mënyrë që Kosova t'i afrohet Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Problemet politike në relacionin Kosovë-Bashkim Evropian që kanë të bëjnë me mosnjohjen e shtetit të Kosovës nga 5 prej 27 vendet anëtare të këtij mekanizmi, sipas ekspertëve dhe analistëve politik në Prishtinë, nuk janë problemi vetëm i cili vështirëson rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE. Përfaqësuesi i Institutit për Studimet Avancuara Gap Shpend Ahmeti thotë se problemet në sektorin e energjisë elektrike, si dhe problemet të tjera infrastrukturore, mund të dhënë dyshime Bashkimin Evropian për seriozitetin e institucioneve kosovare në implementimin e mjeteve të dhuruara nga ky mekanizëm, e të cilat sipas tij kapin shifrën prej rreth 10 miliard eurosh vetëm në fushën e energjetikës në Kosovë.
Ne në Kosovë që 20 vjet i kemi problemet e njëjta. Kritika që i kemi marrë për Bashkimit Evropian edhe vjet në konferencën e donatorëve ishin ato që i kemi marrë edhe në vitin 2002-2003, pra që kemi problem në sektorin e energjisë me mos pagesë të rrymës, me mos investime.
Ndonëse përmirësimi i kushteve infrastrukturore në kuptimin klasik nuk përmendet si kusht për integrimin e shteteve të caktuara në BE, angazhimi në këtë drejtim sipas ekspertëve për çështjet e integrimeve evropiane është parakusht për përmirësimin e zhvillimit ekonomik. Eksperti Shenol Muharremi thotë se qeveria kosovare ka plane adekuate në lidhje me integrimin në Bashkim Evropian, por këto plane duhet patjetër dhe të implementohen dhe jo të figurojnë vetëm si dokumente.
Kapacitetet implementuese të administratës si duket nuk janë në nivel. Ka ndodhur shumë vite tani ku kemi këto plane të veprimit, por zbatimi i tyre është jashtëzakonisht minimal. Andaj ne duhet koncentrohemi që të krijojmë kapacitete implementuese. Thjesht për shembull çështja e reformës së administratës publike është shumë e ndërlidhur me këtë, për shkak se neve na nevojit një administratë publike që është e gatshme me implementu veprimet që dalin nga këto çështje.
Qytetarët e Kosovës ndërkësi që quajnë jo reale deklaratat e udhëheqësve politik sipas të cilave integrimi i Kosovës në BE do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Bashkim Bucolli shpreti pakënaqësi me punën e drejtanishme të institucioneve kosovare në fushën e infrastrukturës rrugore, të energjetikës dhe të tjera.
On nikohum jetu ja. Veç me krasu këtu e me Evropën jemi larg. O shumë shtirë na mu afru aty ku dohet. Këshko një kodë qatë, këshko një vite. Dohet punë shumë.
Kështu mendon dhe Hysni Drenica, i cili thot se në praktik nuk po shihet asgjë nga puna eventuale e institucioneve kosovare në drejtim të përmbushjes së kritereve për antarësim në BE.
Na shën të punu tepër, por neve s'po na duket gjithash. Pavarësisht se cilat qeveri është. Unë jam një person që e paguaj rregullisht rrymën, edhe nuk kam rrymë. Pse? Pse unë më ra viktim për shembull e një personi tjetër ose e menaxhimit dot.
Bashkimi Evropian u parashtron vendeve që synojnë të integrohen në BE disa kushte që në vjet të trasha përmblidhen në tri shtylla: për afrimi i legjislacionit, pastaj politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë, si dhe bashkëpunimi gjyqësor dhe policor. Mirpo analisti Shpend Ahmeti vlerëson se Kosova nuk duhet të punojë në drejtim të integrimit të BE-s si cak, por përmirësimi i fushave të caktuara duhet të bëhet për të përmirësuar standardin jetësor në përgjithësi.
Ne duhet të punojmë në ato standarde, nuk është se këto janë i përjashtojnë punët e tjera, sepse puna për arritjen e standardeve të Bashkimit Evropian është një punë për përmirësimin e jetës së njeriu, domethënë qytetarit në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Bizneset private në Kosovë varen nga kredit që marrin në bankat komerciale, por interesat e larta dhe afatet e shkurta të kthimit të kredive i dëmtojnë dhe i çojnë në falimentim. Ekspertët thonë se përveç dëmtimit të bizneseve, kjo krijon probleme edhe në sistemin bankar. Kronike Bekim Bislimit.
Përqindja më e madhe e bizneseve private në Kosovë janë duke mbjetuar nga kredit që marrin në bankat komerciale të Kosovës, por kjo mënyrë të mbjetuarit të bizneseve është e rrezikshme dhe po i dëmton ato. Kështu thot Agim Shahini, drejtues si Aliancës Kosovare të Bizneseve.
Bizneset në Kosovë marrin kredi me një interes më të lartë në region dhe në Evropë juglindore, ku aja ka lënë 15%, me një afat kohor shumë të shkurt, thëm një vjet, pa grejsh periud.
Ndërkaq Skender Berisha, ekspert për çështjet e ekonomisë, thotë se normat e larta të interesit dhe kushtet me të cilat bankat u japin bizneseve kredit janë të e të pavolitshme dhe e vështërsojnë në mas të madhe zhvillimin e atyre bizneseve.
Jemi në kohën e ekonomisë së tregut, ligjet e tregut, oferta, kërkesa ndikojnë që kamatat janë shumë të larta edhe afatet e kthimit janë shumë të shkurta. Prandaj kjo ndikon te bizneset që të marrin kredi me një bankë, mas një kohë të marrin kredi tjetër për me kthy borxhin ndaj bankës që ka marr kredi. Kjo është një problem, rrezikon edhe bankat edhe bizneset.
Në anën tjetër, gjithë kjo situatë, thot zoti Shahini, mjaft biznesi i ka detyruar që të falim alimentojnë, ndërka që numri bizneseve të falimentuara sipas tij nuk mund të dihet saktësisht.
Në Kosovë ende ligji nuk është qartësuar dhe bizneset po falimentojnë me heshtje. Dhe kjo e bën më të vështërsuar që të rim dhe statistikat e sakta se sa biznese kanë falimentuar pikërisht për shkak të këtyre vështërsive të aktiviteteve të veta.
Zoti Shahini shtoi se shmangia e këtij problemi mund të arrihet nëse aplikohen politika të cilat do t'i balancojnë ofertat dhe kërkesat në tregun kosovar, ndërsa zoti Berisha shpreh mendimin se problemit që kanë bizneset private për të mbijetuar nga kredit me kamata të larta duhet t'i qasen qeveria e Kosovës dhe Banka Qendrore e Kosovës si kryesore e bankave komerciale.
Janë bërë disa hapa, janë munduar dhe qeveria dhe Banka Qendrore e Kosovës që të ndikojnë në bankat komerciale që të zbusin kredinat e me ofertën më të madhe me kërkesën më të vogël për kredit, atëherë baraspeshohen oferta dhe kërkesa dhe ndikojnë në zbritjen e kamatës edhe në zgjatjen e afateve të kthimit të kredisë.
Përfaqësuesit e bizneseve, por edhe ekspertët për çështje ekonomike, nuk parashohin që problemi bizneseve që kanë me kredit dhe varësia nga ato të mund të zgjidhet brenda një afati të shkurt. Ata thonë se kjo çështje mund të përmirësohet gradualisht dhe varësisht nga politikat për zhvillimin ekonomik të përgjithshëm në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia së shpejti do t'i normalizoj marrëdhëniet diplomatike me Serbinë, të cilat ishin ndërprerë pas njohjes së Kosovës, por Shkupi ende nuk i ka vendosur marrëdhëniet diplomatike me Prishtinën për kundër zotimeve të zyrtarëve shqiptar në qeveri se kjo do të ndodhë shumë shpejt. Analistët shqiptar thonë se zvarritja e këtij procesi është i dëmshëm për vetë shtetin, ndaj kërkojnë nga Partia Shqiptare në qeveri angazhim më serioz në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia së shpejti do të kthejë ambasadorin e saj në Beograd dhe sipas burimeve në Ministrinë e Punëve të Jashtme, kjo do të ndodhë pas vizitës në Shkup të ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić, që duhet të realizohet më 7 maj. Ambasadori i ri i Maqedonisë në Beograd është të caktuar Ljubiša Georgijevski, i cili në Beograd pritet të shkojë brenda muajit qershor. Maqedonia ndodhet edhe para një sfide tjetër asaj të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, njohja e së cilës kishte bërë që Serbia në shenjë revolte ndaj këtij vendimi. Menjëherë të dëboj ambasadorin Maqedonas nga Beogradi. Nga partia e kryeministrit Gruevski, VMRO dhe PMN-ja nuk duan të komentojnë rikthimin e ambasadorit në Beograd dhe mos vendosjen e raporteve diplomatike me Kosovën, por jo zyrtarisht të pohojnë se janë të interesuar që Maqedonia të ketë raporte të mira me të gjithë fqinjet. I pyetur nëse normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mund të reflektohet në marrëdhëniet me Kosovën, ish kryeministri Vlado Buçkovski u shpreh.
Dali to që sot drazi në nashit relacji su Kosovo.
Sa do të ndikojë kjo në marrëdhëniet tona me Kosovën, me siguri se përgjigjen e din vetëm Gruevski, i cili pa nevojë taktizon në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën në nivel ambasadorësh, deklaroi Vlado Buçkovski. Bashkimi Demokratik për Integrim që participon në qeveri kërkon vendosjen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Maqedonisë pasi sipas Teuta Arifit nga BDI-ja, zvarritja e këtij procesi nuk i kontribuon në imazhin e mirë të Maqedonisë.
Vet fakti që nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike, vet fakti që jemi vonuar deri tani nuk flet mirë për ne si shtet, prandaj për këtë arsye nuk mendoj se ajo do të jetë një element shtesë për ngadalësinë. Përkundrazi, mendoj se Maqedonia tani me vendosjen e ambasadorit në Beograd në të njëjtën kohë do të ishte mirë ta vendoste edhe ambasadorin në vetëm Prishtin.
Deklaroi Teuta Arifi, antare Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme. Mos vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe paralajmërimi i normalizimit të këtyre marrëdhënieve me Serbinë nuk është një hap i menduar mirë, vlerëson analisti politik Albert Muslio.
Unë kuptoj nevojën e Maqedonisë, ti nevojën ekonomike, por më shumë atë nevojën psikologjike për përmirësimin e marrëdhënieve diplomatike me Serbinë. Po çka nuk kuptoj dhe çka është për mua një veprim jo i përgjithshëm është zvarritja e marrëdhënieve me Kosovën. Kosova jo vetëm që është importuesi më i madh i prodhimeve të Maqedonisë, por gjithashtu Kosova është shtet cilin pakushtimisht e përmbajn 8% 1/3 e popullatës Maqedonisë. Edhe çdo tentativë që të balancohen ndaj bashkëpunimit me Kosovën, marrëdhëniet me Serbinë, mendoj se është i gabueshëm për Maqedoninë, por jo vetëm i gabueshëm, por është edhe i rrezikshëm.
Sipas tij, në zvarritjen e procesit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, Një pjesë të fajit mban edhe subjekti politik që participon në qeveri, pasi sipas Musliut ai duhet të bënte presione më të fuqishme ndaj partnerit të saj VMRO DPMNE-s.
Nëse nuk arrin të mirë seriozisht me këtë çështje, duhet t'i reanalizojnë marrëdhëniet e veta me partnerin e koalicionit, se ne nuk flasim për ndonjë çështje e cila është jo relevante, ne flasim për një çështje me cilën populli shqiptar është marrë jo vetëm Kosovë, por në gjithë Ballkanin mbi 25 vjet dhe kjo nuk mund t'i lejohet kohës dhe rastit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike përmbyllim me një raport nga Tirana. Partia Socialiste e Shqipërisë sot ka vendosur ta bojkotoj punën e kuvendit. Shkas ka qenë kërkesa që qeveria të shpërndaj falas kartat e identitetit, të cilat janë një nga parakushtet për të votuar në zgjedhjet e 28 qershorit. Hull City sjell Menada Zaimi.
Ecuria e procesit të pajisjes së shtetasve me karta identiteti, por dhe kostoja e tyre kanë forcuar akuzat e ndërsjellta mes majorancës dhe opozitës. Partia Socialiste ka zyrtarizuar sot bojkotin e kuvendit deri në momentin ku qeveria me vendim të shpërndaj për shtetasit karta falas. Pak përpara se opozita të largohej nga salla e seancave plenare, kryetaria e grupit kuvendor socialist Valentina Leskaj gjatë një deklarate kërkoi zgjidhje të menjëhershme të kësaj çështjeje.
Nuk ka kohë as për mëdyshje dhe as për zvarritje. Ky problem duhet marrë zgjidhje për sa kohë që jemi në limitet e fundit për një zgjidhje. Dje Partia Socialiste ka bërë disa propozime konkrete. Dhe me qënë se kryeministri i ka bërë edhe shumë avokati, çështje se one stop shop, pra çështje se gjithë shërbimeve në një sportel, që naturisht është shumë e vlerësueshme edhe nga ne, atëre le ta zbatoj këtë për kartat e identitetit. Sot i bëjmë thirrje edhe një herë majorancës, që të mos mbaj asnjë ditë më shumë peng të ardhmen integruese të vendit, por të dëgjoj zërin e arsyeshëm të opozitës për të shpëtuar zgjedhjet e lira dhe të ardhmen europiane të vendit.
Majoranca nëpërmjet kryetarit të grupit kuvendor të Partisë Demokratike Astrid Patozi e cilësoi reagimin e opozitës frikë nga rezultati i zgjedhjeve të 28 qershorit.
Partia Socialiste nuk po kërkon kartë identiteti, po kërkon një kartë për të njëllosur paraprakisht procesin dhe për të prishur zgjedhjet e 28 qershorit, por këtë qëllim nuk ka për të realizuar kurrë. Edi Rama është në hall, jo vetëm për mungesën e vizionit, por edhe për komisionin që do të ngrihet sot. Për ultimatumet e tij, kërcënimet e tij nuk do të na impresionojnë as pak ne, ndërkohë që ai praktikisht u ka bërë thirrje të gjithë socialistëve që mos shkojnë për të votuar, sepse nuk besohet që të jenë shumë ata që të kenë dëgjuar thirrjen e Ben Blushit nga Korça për të aplikuar dhe për të votuar si qytetar normal.
Po sot kuvendi miratoi me shumicë votash heqjen e imunitetit të deputetit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Nikolaj Neranzi. Kërkesa u bën nga prokuroria e përgjithshme për nisjen e hetimit penal ndaj Neranzit, lidhur me dyshimet për kontraband mallrash. Vetë deputeti Neranzi, e cilësoi heqjen e imunitetit skenar të ulët politik dhe të nxitur me qëllim në prang të zgjedhjeve të 28 qershorit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Hillary Clinton nuk takon Vuk Jeremiqin për shkak të Kosovës, shkruan Washington Times. Gjykata e Beogradit liron të dyshuarin kryesor për masakrën në Suharek, dënohen me burg katër të tjerë. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se plani 6 pikësh nuk ekziston dhe nuk po zbatohet. Kosova është aty ku ka qenë 10 vjet më parë në raport me integrimet evropiane, thonë ekspertët në Prishtinë. Washingtoni pohon se qeveria e Pakistanit nuk i ka penguar talibanët. Në një anketë shumica e amerikanëve mendojnë se vendi i tyre po shkon në drejtim të duhur me presidentin Barack Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.